Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag mong patuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang iyong campmaster at ito ang Philippine Camper Stories. Ang isa kung hindi man ang pinakaunang core memory ko tungkol sa mga diwata ay nagmula sa pelikulang OK Cafe Rico kung saan ipinakita ang mundo ng Encantasia. Ito ang mundo ng mga engkantado at mga engkantada. Sa eksena ay naroon si Faye na ginampanan ng aktres na si Tweety De Leon kung saan sila ay kasama ng iba pang mga nilalang sa isang talon. Nakasuot siya ng puti. Kasama niya mga babaeng nakasuot din ng kulay puti at may mahahaba silang buhok. Meron din silang mga bakbak, maraming bulaklak at parang ang linis-linis ng lugar. Sa isip ko nun, ito pala mga diwata, parang mga fairies. Nagpatuloy lang na iyon ang imahe sa isip ko ng mga diwata. Mga babaeng nakatira sa kalikasan, nagsasayaw, mahaba ang buhok, may mga bulaklak sa ulo kaya sa paligid nila, may powers, minsan may pakpak. Nito ko na lang din nalaman na ang salitang diwata pala ay iba sa mga engkanto at lalo namang iba sa mga fairies at mga nymphs. Kung napakinggan ninyo ang part 1 ng special na ito tungkol sa mga diwata, doon ay tinalakay natin na ang salitang diwata ay kasing kahulugan ng konsepto ng mga gods and deities. Na ang orihinal na paniniwala sa diwata ng mga sinaunang tao sa kapuluan ng Pilipinas ay mga nilalang na may kanya-kanyang lugar sa kalikasan at kapaligiran na kanilang pinapamahalaan. May mga diwata ng langit, ng araw at ng buwan. May mga diwata din ng hangin, ng tubig sa dagat at tang-ulan. May mga diwata na namamahala sa pangingisda, sa ani sa bukid, sa pagbubuntis at pagkamatay hanggang sa kabilang buhay at marami pang iba. At dahil sa pagbabago dulot ng panahon, ng kasaysayan at ng paglawak ng karunungan, nagbago ang tingin natin sa diwata. Ang paakay ng two-part special na ito ay upang maintindihan natin ang parehong kahulugan ng diwata mula sa nakaraan at pati na rin sa kasalukuyan. Marahil ang pinakakilalang diwata sa Pilipinas ay ang tagabantay ng Mount Makiling na si Maria Makiling. Maraming bersyon ng kwento ng diwata ng bundok na ito sa Los Baños, Laguna. Isa sa mga bersyon ay namimigay si Maria Makiling ng mga luya para sa mga mamamayan na naghihirap at ang luya kapag naglaon ay nagiging ginto. Isa pa sa mga bersyon ay umibig si Maria Makiling sa isang mortal na lalaki. Ngunit siya ay ipinagpalit nito sa isang mortal na babae. May pagkakahawig dito ang isa pang bersyon na isinulat naman ni Jose Rizal. Si Maria Makiling ay umibig kay Juan, isang simpleng binata na ipinatawag ng pamahalaan upang lumaban sa digmaan. Upang makaiwas sa digmaan, nagpakasal si Juan sa isang babae sa bayan. Sa parehong bersyon na nasabi, ay ipinagpalit ng lalaki sa mortal na babae ang mahiwagang diwata. Sa labis na sakit ay lumikas ang diwata at nagtago sa kabundukan upang hindi na makita pa. Dito lamang ay nakausap ko ang isa sa ating mga story masters na si Elisa Victoria at nagbahagi din siya tungkol sa mga diwata. Narito ang bahagi ng aming pag-uusap. Sa mga diwata, ito medyo ano ka dito, medyo ano mo na to, forte mo na yung mga diwata, parang friends mo na to. Anong pagkakakilala mo? Tsaka ano yung, paano mo sila nade-describe? Kasi parang medyo fae folk talaga yung dating niya. Mas, but how did you come up with that?
Oo, yun nga. Kasi parang mas sa fae yung description nila. Yung, even with After Lambano, yung the way they're portrayed, yung parang dragonfly wings, ganyan. Mm-hmm. Oo. I'm not sure kung meron siyang pinanggalingan sa mismong Filipino mythology. Kasi ang pinakasikat na diwata sa atin, si Mariang Makiling, yung parang, mm-hmm. hindi naman.
Wala siyang wings.
Oo, wala siyang wings.
Pinabitan mo siya ng Tinkerbell wings.
Oo. Siguro, share ko lang din sa mga tagapakinig kung mahanap niyo yung libro ni Resil Mojares, yung Waiting for Mariang Makiling. Meron kasing kwento doon si, or yung dinidiscuss ni Mr. Mojares, yung kwento ni Rizal about Mariang Makiling na lumabas sa La Solidaridad. Ang pagkakadescribe niya kay Mariang Makiling, parang yung usual na description ng Filipina, yung kayumanggi.
Mm-hmm.
Ganyan, with long black hair, gano'n. So, yung pagkikwento din ni Resil Mojares, maraming variants yung kwento ni Mariang Makiling. So, yung version na alam ko, ang pagkakadescribe sa kanya ay diwata daw sa Mount Makiling.
Mm-hmm.
Oo. So, teka, tinitignan ko lang ang aking mga notes.
Oo, ganun. Yung parang Filipina, ano, na mahaba yung buhok, glowy, bronze skin, naka-white.
Oo. Ayun. So, sabi ni Mojares sa oral tradition, yung legend ni Mariang Makiling, marami siyang pinanggalingang motifs or ibang mga kwento. So, okay lang ba? Kukut po na lang
siya. Naman, oo naman.
Oh, yeah. So, sabi niya, nasa page 5 to, nung buo kung gusto niyong hanapin. So, yung legend ni Mariang Makiling incorporated diverse motifs from the local environment or other tales or has merged into other narratives. Tulad nung popular stories of the fairy mistress. And then, na-merge din siya sa Christian legends of Virgin Mary. So, pag kasi iniisip mo yung idea ng diwata, parang nagkahalo-halo na rin siya in my head. Kasi, ang dami ring pinanggagalingan ng mismong mga legends na naririnig natin.
Bigla ko nga siyang, wala siya sa utak ko, ha? Pero parang, very virginal Mary nga ang dating
diba?
Niya.
Diba?
Oo. Ito, parang, nakita ko yung book niya, Waiting for Maria Makiling by Resil Mojar. Ateneo de Manila. University Press.
Oo, hanapin natin kung gusto pa natin. Saka yung, ang interesting doon sa kwento ni Rizal, binigyan niya ng political aspect si Mariang Makiling, kasi usually ang alam nating kwento sa kanya yung parang magkakaroon siya ng love, tapos bigla siyang mawawala. Parang ganun. So sabi, dun sa kwento ni Rizal, nawala siya kasi na-offend daw siya dun sa mga prile na kinuha yung lupa sa ano, sa Mount Makiling. So may ganong social commentary.
Uh-oh.
Wala, I just found that interesting.
Nabanggit ni Elisa na sa bersyon ni Jose Rizal sa La Solidaridad noong November 23, 1890, na si Maria Makiling ay inilarawan na halos kamukha ng Birheng Maria ng mga Katoliko. Ang bersyon ni Jose Rizal ay isinalin sa Ingles ni Arnold H. Warren noong taong 1968. Sabi sa pahayag, "According to eyewitnesses, she was a young girl, tall, well-shaped, with large black eyes, long and abundant hair. Her color was clear and light brown, dakayumangging kaligatan. As the Tagalog say, her hands and feet are small and exquisite, and the expression of her face, always grave and serious. She was a fantastic creature, half nymph, half sylph. Born of the rays of the moon of the Philippines, in the mystery of its August forest, and to the lullabies of the murmur of the neighboring lake. Nabanggit din ni Elisa na may pagkakahawig si Maria Makiling sa Birheng Maria. Ngunit alam niyo ba na pinaniniwalaan na si Maria Makiling ay tinawag ding Dayang Makiling? Dayang ang tawag sa mga lady-in-waiting o tag-alalay sa mga prinsesa sa mga pangkat-etniko ng Austronesia. May mga nabasa din ako na si Dayang Makiling din daw ang inkarnasyon ni Dian Masalanta sa panahon ng mga Kastila. Si Dian Masalanta ang diwata ng pag-ibig, kapayapaan at panganganak ng mga Tagalog. Mula kay Dian Masalanta, naging Dayang Makiling at ngayon naging Maria Makiling. Kay Maria Makiling nga ba nang galing ang makabagong paningin ng mga Pilipino sa isang diwata? Yan at marami pang iba sa ating pagbabalik.
Dr. Sheba, the top holistic dog wellness brand that focuses on your dog's physical and mental health and well-being, is now in the Philippines. Functional, healthy, and they're just simply yummy for your doggies. Get the perfect match according to your dog's needs with Dr. Sheba's Triple Care Bundle, starting at 33% off. Only at drsheba.com. Just go to our episode notes and click the link on the description to get your dog best friend some love and care today, only from Dr. Sheba.
Annyeong, it's your K-drama tita, Tita Marian, inviting my fellow K-drama fans to check out my podcast, Annyeong Tita, where every Tuesday I upload a new episode all about K-drama. From the hottest K-drama in town to the beloved classics. Basta K-drama, pag-uusapan natin yan sa Annyeong Tita. Available on all major streaming platforms, powered by Podcast Network Asia and Podmetrics. Sarangye!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Si Story Master Elisa ay nakipagsanib-puwersa sa manunulat na si Mervin Malonzo upang buuin ang After Lambana, isang graphic novel tungkol sa mundo ng mga diwata na tinatawag nilang Lambana. Sa kwentong ito, ang mundo ng Lambana ay bumagsak na at ipinagbabawal pa ang paggamit ng mahika. Ngunit ang bidang si Conrad ay may karamdaman na tanging mahika lamang ng mga diwata ang makapagbibigay lunas. Narito ang mga usapan namin tungkol sa After Lambana.
ano, yung pagkakaalam sa diwata, ganun, yung parang mga pictures na otherworldly na nasa mga guba at nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang puno.
Wind spirits, gano'n.
So, parang ganun eh. Hindi ko alam kung ano yung proper ano. Kasi di ba parang iba, encantado yung term or encanto. Pero yeah, yun yung pagkakaalam ko sa mga guba. Parang generally, mga good spirit na guardian ng forest. Ganun yung pagkakaalam ko.
Mm. Pero yun, may kwento kong diwata yung...
Yung after Lambana, yun yung world ng mga diwata. Tsaka, yun Lambana actually yung term nila dun sa world ng mga diwata. Tapos,
Lambana yata is supposedly pixie. Yung mga maliliit.
Pero yung dito sa world, dito sa after Lambana, parang yun yung ano ni Eliza sa world ng mga diwata. Parang Lambana yun.
Lambana, yes.
So,
yes.
Hindi siya yung parang fixed creature, parang yung world mismo. So, kaya after Lambana kasi...
Para siyang mga elven parang, world, ganun.
Mm-hmm. Parang nagsara na yung... Kaya after Lambana yung title kasi nagsara na yung world ng... Dati, may nagko-coexist yung world ng natin saka sa mga diwata. Tapos, nagkaroon ng incident, kaya nagsara na yung pintuan. Kaya after Lambana siya. Tapos yung bida, nagkaroon ng sakit na ang sword, ang cure lang magic. Tapos, ayun, yung problem, illegal na yung magic. So, nagkaroon siya ng adventure para lang ma-cure yung sakit ko sa puso.
Kailangan niyang pumunta dun sa kabilang mundo. Tapos, alam mo siya, parang yung after Lambana, parang kang pumasok sa, alam mo, yung acid pop dream, ganun.
Oo. parang acid trip.
Oo, parang ganun. Uh-oh. yung dating ng kulay, ng graphics, ganun, parang... Para kang nasa, ewan ko, futuristic pero 70s. Ganun.
Ang After Lambana ay muling inilimbag sa pamahala ng Total Publishing Philippines at maaaring mabili sa Venida Books. Maaaring niyong makita ang link sa episode notes. Ang bagong pagkakakilala sa mga diwata bilang kahawig ng mga fairies or mga nymphs ay ilaganap sa makabagong panahon. Dala na rin ito ng popular culture gaya ng mga ipinapakita sa mga cartoons at sa mga pelikulang banyaga. Ang karaniwang imahe ng mga diwata ngayon ay mapuputi at magagandang babae na animo'y hindi tumatanda, naninirahan sa mga kakuhyan o sa mga batis. Ang gandong pagkilala sa mga taong may mapuputing balat ay patuloy na humalo sa kultura ng ating bansa mula pa noon hanggang sa mga makabagong kwentong bayan. Ang urban legend ng White Lady ng Balete Tree ay kakikitaan din ng pagkakahawig sa mga diwata. Babaeng nakasuot puti, mahaba ang buhok at naninirahan sa malaking puno. Gayon din ang mga taong ipinanganak na mayroong albinism. Ang albinism ay kondisyon sa balat kung saan hindi nagiging sapat ang melanin, kaya hindi ito makapagbigay ng kulay at nananatiling puti ang kutis nila. Ang mga albinos ay binansagang mga anak araw o mga anak ng mga engkanto sa mga mortal. Sa mga paniniwalang ito, ang mga diwata o engkanto sa kagubatan ay madalas na pininiwala ang mabuti. Hindi kaya dala lamang ito ng kolorismo galing sa matagal nating pagkakasakop? Kailangan ko pang magsiyasat tungkol dito. Ang pananatiling buhay ng konsepto ng diwata bilang isang mythological creature na maaaring paghugutan ng inspirasyon para sa mas makabagong kwento ay buhay na buhay. Noong taong 2005, inilunsad ng GMA Network ang isa sa mga pinakamalaking proyekto nilang pinamagatang Encantadia. Dito ay mayroong isang lahi ng mga nilalang na tinatawag nilang mga diwata. Isang lahing may tapang, lakas at ganda. Ang apat na bidang babae ay mga natatanging diwata na may kanya-kanyang kapangyarihan. Dahil sa pagiging matagumpay nito noong taong 2005, ay ginawan pa ito ng remake noong taong 2016. Ang manunulat na si Edgar Calabia Samar ay may aklat na pinamagatang Walong Diwata ng Pagkahulog, kung saan nagpakita ito ng ibang pamamaraan ng pagsusulat. Ang Tipsy Tale sa isang immersive theater kung saan ang mga manonood ay makikihalo sa kanilang 75-minute show na tinatawag na Lambana. Ito ay isang theater play, escape room at interactive game na nakapwesto sa Eastwood City bago ito magsara noong sumabog ang pandemya. Basically, the guests are taken into a mystifying world of Philippine folklore where they can live and experience their own fantasy in a dreamlike reality. Sikat na sikat din sa social media platform na TikTok ang kanta ng mga awit na si Sam Concepcion na pinamagatang Diwata, na talaga namang nagbibigay halaga sa kagandahan ng isang Pilipina. Sa Amerika ay isang lupo ng mga Filipino-Americans ang nagtatag ng Diwata Comics. Ang una nilang series ay pinamagatang Carmina, isang Filipino-American urban mythology story tungkol sa isang biracial woman na nadiskubring siya ay galing sa pahiwagang lahi ng mga diwata. Nakapanayam ko si Mark Nazal, ang isa sa mga sumulat ng Carmina. Narito ang aming panayam.
You name your company, you named the publication Diwata Comics. Why did you choose Diwata of all the mythical creatures that we have?
Well, I think by one of the most obvious default was because the first character we published is based on a Diwata.
Without spoiling too much, though, we know about Carmina, but for some people who might have to have read Carmina, can you tell us more about the characters, who she is, creatures in the Carmina expanded universe, just like you said, para dun sa mga gustong mabasa si Carmina?
So I'd say Carmina is the story of a biracial woman with an unknown or with a supernatural lineage, and she finds out that her lineage happens to be a Diwata from Philippine mythology. And just as Carmina herself is finding out and discovering this side of herself, she encounters a host of supernatural creatures and different experiences that will define who she becomes. How Carmina came to us was kind of an interesting story. Erica and her two friends actually approached me at the time, and they were like, hey, we wrote this script and we want you to direct it because it's got supernatural stuff and VFX and whatnot. And so I read the script and I kind of got floored by how unauthentic it was. The script was very derivative. It was about three supernatural girls. They were in Salem and they were witches and they had really, let's just say, really pretentious names for Filipino children. I don't know if you have, I don't know any Filipino mother who named her child Harper, for one.
Mm.
maybe there's a Harper who's Filipino out there.
There is now, for sure.
I'm pretty sure there is, but I just felt like it felt very indistinct. It felt very not genuine for me because they were writing as Filipino writers, but their characters were extremely derivative of popular media without reference to the culture that they belong to, or the types of characters or the types of supernatural characters that they could have connected to based on the culture that they belong to. That I challenged them to rethink it. And I was doing a workshop with them. And one of the workshops I did with Erica was, all right, Erica, let's start with you. Tell me a little bit about yourself. And so let's create a character based on who you are as a person. And the first thing that she said was, okay, well, I'm half. I'm biracial. My mom is white. My dad is Filipino. I was like, all right, let's use that. Let's use that you're half. Like, all right, what if you're half something else? Right? And so it really started with, what if your other half is not just racial, but supernatural? And then I remember from our stories growing up that the Diwatas were always fair and, you know, they were always sort of European in nature when it comes to features. And I didn't do a reading, and I could be totally wrong on this, but according to some of the texts that I did read, it was the natives at the time conjured some of the myths based on seeing the Europeans first appear on our shores because they thought they were gods and goddesses because they were regal, they were shimmering in the sun, and they were so vastly different. So I was like, all right, let's start with that. And so we did, and therefore some of the stories were kind of formed. But the other part that kind of influenced her story was, it was also a time when my partner and I did a whole lot of travels across the United States. And there was one particular travel where we didn't take the freeways. We took the back roads into the small towns. And one of the things that I really realized in those weird small towns was that there were always people of color, you know, working at the motel, working at the diner. And one of my first questions was, how the hell did they get there?
marami pa kami napag-usapan ni Mark at ilalabas natin to sa isang future episode. Samantala, kung gusto niyo namang mabasa ang Carmina series ng Diwata Comics, ay inilagay ko ang link sa ating episode notes kung saan ninyo ito pwedeng mabili. Mula noon hanggang ngayon, ang mga diwata ay nagbibigay ng kamanghamanghang mga kwento upang ating pagsaluhan. Isang konseptong masasabi nating tatak Pilipino at maipagmamalaki hindi lamang sa ating bayan, kundi maging sa buong mundo. Muli akong nananawagan sa mga manlilikha na kung kayo ay naghahanap ng mga inspirasyon para sa mga bagong kwento, maaari kayong lumingon sa ating mga kwentong bayan. Malay mo, nasa kamay pala ng mga diwata ang next big break na hinahanap mo.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kabanata ng Philippine Camphor Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o katakataka. Mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com at isasama natin ito sa ating story submission segment na San Telmo Society. Kung nagustuhan naman ninyo ang mga episodes dito sa Philippine Camper Stories, ay maaaring nyo akong suportahan sa pamamagitan ng Patreon at ng Ko-fi. Magpunta lamang sa show notes ng ating episode para makita ang link kung saan kayo pwede makapagbigay ng support. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at campfirestoryph, sa Instagram at campfirestoriesph at sa Facebook page ng Philippine Camper Stories. Kung nais ninyong makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co o mag-send lang ng mensahe sa aming social media accounts. Hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan. oh, bakit nandito pa kayo? Tapos ng episode. Pero sige, since nakikinig pa kayo, mayroon akong sasabihin sa inyo. Simula ngayon, mayroon akong iiwan na mensahe sa bawat dulo ng ating episodes. Para sa gabing ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga ginagawa kong projects para sa podcast, ang Twisted Alamat. Ang Twisted Alamat ay isang hamon para sa lahat ng tagapakinig at sa akin na din upang gumawa ng mga bagong alamat o mga bagong kwento base sa mga episodes natin. At dahil ngayong gabi, napag-usapan natin ang mga diwata, para sa unang Twisted Alamat, paano kung umalis si Maria Makiling sa kanyang bundok noong 13th siglo patungo sa Europa? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Sino-sino kaya ang nakakita ng ganda at kapangyarihan niya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga kwento o mga saloobin sa ating email o ating mga social media accounts at ibabahagi ko sa inyong lahat ang mga kwentong mabubuo natin. Yun lang. Maraming salamat. See you next time, campers.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.